غشية سلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أساقم قور يريكش ميرمد الله نعت من بستيمن.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
محمد عليه السلام әлемді қаптайтын қияметтің хабары саған келді ме? Ол күні кейбір жүздерді қорқу басады. Қатты қиналған, шаршаған болады. Жанып тұрған отқа тасталады. Қайнап тұрған бастаудан ішкізіледі. Олардың ащы, сасық тікенектен басқа ешбір тамағы болмайды. Ол семіртпейді де, аштықты баспайды.
Уджуху йаумаизин наима лисаиха радия фи джаннатин алия ла тасмау фиха лагия фиха айнун джария.
Ол күні кейбір жүздер шаттықта, амалдарына разы, көтеріңкі бақшада, ол арада бір бос сөз естімейді. Онда аққан бір бұлақ бар.
Фиха сурурум марфуа, ва аквабум маудуа. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.
وندا بيك ديواندار بار قويلغان كيسيلر بار تزلغين جاستختار بار төселген төсеніштер бар. Олар түйеге қарамай ма? Қайтып жаратылған. Олар аспанға қарамай ма? Қайтып көтерілген.
Ва илал джибали кайфа нусибат, ва илал арди кайфа сутихат, фазаккир иннама анта мудаккир. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
ولر тауларға қарамай ма? Қайтып тігілген. Олар жерге қарамай ма? Қайтып төселген. Мұхаммед алейхиссалам, ал енді насихат ет. Негізінен сен бір насихатшысың. Сен оларды зорлаушы емессің. Бірақ әлдекім бет бұрса, қарсы келсе, сонда Алла оны зор азаппен қинайды. Расында олардың қайтар жері біз жақ. Сосын сөз жоқ, олардың есебі бізге тән.